Goeiedag, lieve luisteraars. As jy vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou persoonlik sê baie, baie hartlik welkom by ons program. Ons is eintlik so, as het ware, op 'n bus, besig met 'n rondrit. Ons ry so van een bushalte na die ander, by elke Bybelboek stop ons, en dan gesels ons so 'n bietjie daaroor. En dit beteken dus, so die Here wil, as ons dus hopelik so oor 'n jaar of drie aan die einde kom van Openbaring, dan hoop ons kan ons weer begin uitsaai by Genesis 1. Daarom mis jy eintlik niks nie, al skakel jy vandag vir die eerste keer in. Dan kan jy maar net op die bus spring, ry saam met ons, geniet die avontuur en lees die Here se woord. Want onthou, Paulus skryf, die Bybel is die swaard van die Gees. En daarom is ons liewe luisteraars besig met hierdie program wat ons persoonlik, in elk geval hier in die ateljee wanneer ons dit produseer, geniet. So bid ook vir elkeen wat betrokke is by die produksie van die program. Ek is dan vandag by 1 Korintiërs, die 6de hoofstuk, by die 12de versie, en julle sal sien, daar staan ook 'n interessante opskrif: verheerlik God in julle liggame. Nou, hier gaan ook ander dinge aangesny word in hierdie gedeelte, maar kom ons doen dit weer so in klein stukkies. Ons sny hom as het ware op en ons eet hom so stukkie vir stukkie, dan is dit baie maklik. Die apostel begin om te sê in vers 12, daar is mense wat sê, nou ja, liewe luisteraar, daardie mense is nou heel waarskynlik die Grieke en ook die Griekse filosowe daar in Romeine. Hy sê, daar is mense wat sê, alles is my geoorloof. Nou antwoord die apostel, ja, maar nie alles is heilsaam nie. Alles is geoorloof, sê hulle. Nou antwoord hy weer, ja, maar ek gaan my nie deur enige iets laat verslaaf nie. Nou, dit is 'n baie interessante versie, want het wil voorkom, asof die kerk die stelling, dat alles geoorloof is, daar in Korinthe heeltemal misbruik het. Sommige van die Christen in Korinthe, het hulle selfs op grond daarvan verontskuldig, en byvoorbeeld gesê, dat Christus alle sonde weggeneem het, en hulle as gevolg daarvan vry is, om te doen net wat hulle wil. Dit wil voorkom asof ander Christene daar in Korinthe gesê het, dat die dinge wat hulle doen, nie uitdruklik in die skrif verbied word nie. Nou, op albei hierdie argumente, antwoord die apostel, kom ek wys vir jou 'n paar van daardie fasette uit, en dan gaan ons dit in groter detail ook bespreek. Naamlik, hy voer aan, nommer 1, al het Christus ons sondes weggeneem, is ons nie vry om dinge te doen, as ons weet dat het verkeerd is nie. Met ander woorde, ek kan nie maar sê, ach, die Here het nou vir al my sonde betaal, en nou kan ek al hierdie sonde nou maar doen, want daar is ons nou klaar voor betaal. Liewe aarde luisteraar, dan beteken dit mos, dat ek my verhouding met die Here Jesus nie baie ernstig neem nie. Want daar is toch baie sondes wat uitdruklik in die skrif verbied word. En om vry te wees, beteken juis dat om in Christus ingeplant te wees. Daarom kan een mens nie maar sê, maar Christus vir my betaal en doen, nou doen ek net wat ek wil nie. Een tweede aspek, denk ek, wat een mens in gedagte moet hou, daar is dinge wat nie op sigself verkeerd is nie, maar wat nie tot ons voordeel is nie, omdat ons lewens daardoor beheer kan word, en ons so van God vervreemd raak. Met ander woorde, daar is dinge wat een mens as het ware kan wegtrek van die Here af. Sê nou maar, kom ek noem een eenvoudig voorbeeld van alkoholiese drank. Dit is nie op sigself sondig nie. Die Here Jesus het selfs een van die sakramente ingestel met drank. En daar is geen goeie bewys om te sê dat dit net vrugtesap was of druiwesap wat hy gebruik het nie, want jy onthou daar in Johannes 2, het die vriend van die bruidegom gekom en gesê, maar jy het eers die slegte wyn voorgesit, maar nou dat die mense goed gedrink het, nou die wyn van goeie gehalte. Met ander woorde, dit wil dus lyk asof die wyn wat die laaste gedrink het, dit is die water wat wyn geword het, dat dit wel van alkoholiese aard was. Nou, ek wil nou nie afdwaal daarop nie, maar Ons kan dus nie op sigself sê dat drank op sigself sonde is nie, maar dit kan ons wegtrek van die Here af. Daarom moet ons liewer, as iemand sê, hierdie spesifieke ding in my lewe, ek dink nie dis noodwendig sonde nie, maar ek doen dit nie, want dit kan vir my persoonlik tot struikeling wees. Dan moet ons so 'n persoon liewer salueer, ons hoed vir hom of haar afhaal en sê, dit kos moed in ons tyd om 'n standpunt te hê, om nie met dinge te maak te hê wat 'n mens tot struikel kan bring nie. Maar ek dink daar's 'n derde argument wat in Paulus se mond hier na vore kom tot ons. Hy sê dat enige iets wat 'n ander seer maak en nie tot iemand anders se voordeel strek nie, is verkeerd. Dit blyk dus, liewe luisteraar, 'n Christen mag niks doen of iemand negatief behandel sodat daardie persoon as persoon seer kry nie. Ons wil mos die Here Jesus, wat ons Heer en Heiland is, ons wil hom verheerlik, ons wil van hom vertel, ons wil van hom getuig teenoor ander mense en daarom wil ons nie ander mense seer maak nie. Paulus het ook, dit is duidelik uit vers 12, goed te hore gekom van seksuele losbandigheid en dat dit met verskillende spreuke goed gepraat word. Met die eerste spreek byvoorbeeld waarna hier verwys in vers 12, alles is my geoorloof. Gee die Korintiërs van daardie tyd te kenne dat hulle in Christus vrygemaak is en dat hulle die vryheid dus kan uitleef net soos wat hulle wil, ook op seksuele gebied. Nou natuurlik, Paulus erken die vryheid van die gelowige. Hy het baie geskryf oor Christelike vryheid, maar hy stel dit onderhewig aan beperkings, naamlik dat by elke daad vooraf vasgestel moet word of dit tot heil vir jouself is, of dit tot opbou van die gemeente is en of dit tot eer van die Here is. En as daardie drie goed, is dit nommer 1 tot eer van die Here, is dit nommer 2 in belang van die naaste en nommer 3 is dit tot my eie opbou. As daardie ligte nie almal groen is nie, dan moet ek liewe die saak wat ek wil aanpak of die ding wat ek wil doen net daar los. Nou luister nou na vers 13. Hulle sê ook kos is vir die maag en die maag vir kos. Goed, antwoord Paulus. Maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak. 'N Mens se liggaam is nie bedoel vir seksuele losbandigheid nie, maar is daar vir die Here wat ook oor ons liggaam Here is. 'N Ander bekende Griekse opvatting het naamlik gelui dat 'n mens se gees belangrik is, maar dat jy met die liggaam kan doen wat jy wil. Nou sê die apostel nie, dit werk nie so nie. Dis 'n verkeerde siening, want die liggaam huisves die gees en moet ook aan die Here toegewy wees. En dis belangrik, liewe luisteraar, eintlik ken ons nie daardie dualistiese skeiding tussen liggaam en gees nie. Dis 'n Griekse skeiding wat hulle filosowe aangebring het, dat dit dus eintlik twee losstaande entiteite in 'n mens is. Die gees wat dan baie hoë waarde het en die liggaam wat geen waarde het nie. En dit is nie waar nie. Die Here verlos ons nie net as 'n gedeelte, nie net as gees nie. Die Here verlos ook ons liggame. Ons liggame bly byvoorbeeld die tempel van die Heilige Gees. Ons het dit behandel ook toe ons 1 Korinte 3 vers 16 gedoen het. Daarom is Paulus se betoog baie eenvoudig. Vryheid van sonde en skuld is een van die kenmerke van die Christelike geloof, as ook die vryheid om enige iets wat van God afkom te gebruik en te geniet. Christene moet egter nie hierdie vryheid misbruik in hulle self of ander mense daardeur te nakom nie. Daarom moet ons onthou as ons hierdie 13de vers lees. Dis baie duidelik. Geen mens is gevry waarvan die versoekings van seksuele oortredings nie. In rolprente en televisieprogramme word buiteegtelike seksuele verhoudings eintlik as die norm aan ons voorgehou. Sommige die eerste keer as mense uitgenam, spring hulle met mekaar in die bed. Die Bybel leer dit nie. Dit word nou voorgestel op die televisie as iets baie aanlokliks en deel van die alledaagse lewe, terwyl die huwelik afbreekend as oneindig vervelig en beperkend uitgebeeld word op die kassie. Ons loop natuurlik die gevaar, liewe luisteraar, om met minagting behandel te word, as anders sou agterkom dat ons sedelike lewe reg en goed is. Want die wêreld oordeel anders oor dinge wat die Bybel hoog en heilig ag. Die Here verbied natuurlik nie seksuele sondes net om die lewe vir ons moeilik te maak nie, hoor. Hy weet dat die soort sondes in staat is om ons nie net liggaamlik nie, maar ook geestelik te vernietig. Ons mag nooit vergeet nie hoe verrykend die gevolge van seksuele sondes is nie. Lewens en gesinne word daardeur vernietig. Ja, selfs gemeenskappe en volke is al daardeur verpletter, hoor. Die Here wil ons beskerm teen enige iets wat tot ons eie of ander mense se nadeel strek. En daarom verseker die Here ons dat hy voldoende is vir al ons begeertes en ook in ons eensaamheid. Die liggaam is in eerste opsig vir die Here en nie vir sinlose seksuele misbruik nie. Seksuele omgang, liewe luisteraar, buite die huwelik is nie aanvaarbaar omdat dit nou so natuurlik is nie, maar is juist sleg omdat die mense geestelike welsyn daardeur aangetast word. Wat jy doen, hang natuurlik ten nauwste saam met wat jy is, naamlik wat jy in Jesus Christus geword het, 'n nuwe mens. En dit is vir ons baie belangrik om dit in gedagte te hou as Christus gelowiges. Maar kom ons kyk so 'n oomblik hier na hierdie ander spreek dan: kos is vir die maag en die maag is vir kos, in die 13de vers. En dan lees ek sommer vers 14 daarmee saam: God het deur sy krag die Here uit die dood opgewek en so sal hy ons ook opwek. Jy sien, met hierdie spreek kos is vir die maag en maag is vir die kos, word te kenne gegee deur die Grieke dat jou ete bloot 'n natuurlike behoefte is en dat dit geen morele implikasies het nie. Die Korintiërs het ook nog 'n derde spreek gehad: die liggaam is vir hoereer. Nou, hiervolgens sou seksuele omgang ook buite die huwelik 'n natuurlike saak wees sonder enige invloed op die geestelike lewe. Die liggaam is vir die seks. Volgens hulle lê eet en seksuele losbandigheid dus op dieselfde vlak. Nou, hierteenoor, liewe luisteraar, stel Paulus dat die liggaam nie allereerst daar is vir seksuele losbandigheid nie, maar vir die Here. En daarom, sê hy, het God die Here, Jesus nou natuurlik, uit die dood opgewek en sal hy ook ons liggame opwek. Die liggaam het dus vir die namaals betekenis. Ons glo per slot van sake aan die opstanding van die liggaam uit die dood. Wat dus 'n aanduiding is ook vir die Here, is nie net die mense siel nie, maar ook sy liggaam baie belangrik. Per slot van sake het die Here dit vir ons ook gegee. Daarom is dit vir ons ook belangrik. Kom ons lees nou hier by 1 Korintiërs die 6de hoofstuk vers 15 tot 17. Weet julle nie dat julle liggaam deel is van Christus nie? Sal ek nou 'n deel van Christus neem en dit 'n deel van 'n ontugtige vrou maak? Beslis nie. Of weet julle nie dat iemand wat met 'n ontugtige vrou omgang het, liggaamlik met haar een is nie? God sê immers, die twee sal een word. Dit is natuurlik 'n aanhaling daaruit Genesis by die 2de hoofstuk. Maar wie hom met die Here verenig, is geestelik een met hom. Dit is belangrike uitsprake wat ons hier kry, liewe luisteraars. Wy sien hierdie vermaning ten opsigte van seksuele sondes en prostitusie was veral vir daardie gemeenskap belangrik, omdat die tempel van die godin Afrodite juis daar in Korinthe geleë was. Daar was meer as 1000 tempelprostituite in die tyd van die Nuwe Testament in die tempel. En seks was dus natuurlik deel van die heidense aanbiddingsritueel. Paulus stel dit oor die Christene onomwonde dat die Christen niks met seksuele sondes te doen mag hê nie, selfs al is dit gewild. En selfs al word dit ook in ons moderne samelewing aanvaar, dan is dit nog nie te sê dit slaag die toets van die skrif nie. Nie waar nie, luisteraar? En vir ons is die Bybel die norm vir ons lewe. As iets daar buitekant of hier in die ateljee of waar jy en ek ook al is, op ons wegkom wat in stryd is met wat die Bybel sê, dan is ons nie veronderstel om daaraan deel te neem nie. Met hulle liggame daar in Korinthe is die gelowiges ook deel van die liggaam van Christus en kan daarom nie so 'n liggaam weggee aan sondige seksuele gemeenskap nie. Verder dink ek, luisteraar, is dit belangrik dat ons mekaar sal sê die gelowige en eintlik ook ons as gelowiges saam, né, is die liggaam van die Here Jesus hier in die wêreld. En is ons met ons liggame dan ook deel van die lede van die liggaam van Christus. Ons kry dieselfde gedagte toe ons dit behandel het in Romeine 12 by die 5de vers. En daarom mag die gelowiges nie hulle liggaam een maak met wat Paulus hier noem 'n ontugtige vrou nie. Want daai teks wat hy aanhaal waarna ek verwys het uit Genesis 2 vers 24 kom juis deur die seksuele omgang met 'n vrou kom daar 'n verbintenis tot stand. Die twee word een, sê die Bybel. Die gelowige is egter geestelik een met Christus en hoe kan so iemand nou sy liggaam een maak met 'n ontugtige vrou? Dit is die apostel se eenvoudige argument en op grond waarvan hy dan sê julle mag nie net sommer met julle liggame horeer nie en dit losbande gebruik nie, want dit behoort ook aan die Here. Kom ons lees die 18de versie. Nou, dis ook 'n interessante vers, so ek gaan hom maar net op sy eie lees. Julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen hê nie. Elke ander sonde wat 'n mens doen, vind buite sy liggaam plaas. Maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp hom aan sy eie liggaam. Nou kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Jy sien, as Christene is jy en ek vry om ons volle potensiaal vir die Here te verwesenlik. Maar ons is nooit vry van God nie. Mag ek dit korter sê? Ons is vry vir God, maar ons is nie vry van God nie. En dan nie in 'n negatiewe sin, asof die Here nou die nare negatiewe paai boelie is wat ons net wil rondstoot nie. Die Here het die seksuele 'n onafskeidbare en 'n wonderlike deel van die huweliksverhouding gemaak. Daarteenoor word mense dikwels benadeel en seer gemaak deur seksuele vergrype of seksuele verhoudings voor of buite die huwelik. Jy sien, liggaamlike bevrediging moet onderskei word van huweliksvervulling, wat die goddelike bedoeling is. Daarom, liewe luisteraars, seks op sigself is nie sonde nie. Die Here gee dit juis as iets wonderliks om te geniet en die korrekte ruimte daarvoor is die ruimte van die huwelik. Daarom wil ek weer sê, liggaamlike bevrediging moet onderskei word van huweliksvervulling. As ons dus die seksuele uithaal uit die huweliksverhouding en elke verhouding wat ons kan aanknoop loop uit op 'n seksuele verhouding, dan is ons eintlik besig om net die liggaamlike te bevredig, want nie een van ons wil tog met elke persoon van teenoorgestelde geslag met wie ons aanraking kom 'n huwelik aangaan nie, nie waar nie. So die seksuele het sy eintlike plek in huweliksvervulling en daarom is die huwelikssituasie ook die beste en die veiligste skuiling en plek vir die beoefening daarvan. Want jy sien, juis as gevolg van die tempelprostitusie daar in Korinthe destyds van die heidense godsdiens, was sedelike losbandigheid baie algemeen in Korinthe, waar die jong Christelike gemeente gelewe het. En daarom vermaan die apostel hulle nou op grond van die voorafgaande uiteensetting om die losbandigheid te vermy. Hy sê julle het nou tot inkeer gekom, julle behoort nou aan Christus, julle vorm nou saam met ander Christene die liggaam van Christus. Daarom sê vir hulle kan hulle nou nie langer deel hê aan die seksuele losbandigheid nie, want hulle liggame is ook vir die Here baie belangrik. Hy wys dan ook daarop dat seksuele losbandigheid 'n vergryp is teen die eie liggaam en dus die geestelike lewe ook benadeel. Ek wil graag kyk na die laaste twee versies wat ek vandag wil behandel, hier in 1 Korinte 6, naamlik vers 19 en 20. Kom ek lees dit sommer saam en dan gesels ons ook daaroor in groter detail. Die apostel sê, hy vra eintlik, of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees nie? Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang en julle behoort nie aan julleself nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggame verheerlik. Ons liewe luisteraars, as Christene is vry om ons volle potensiaal vir God te verwesenlik. Maar soos ek net nog sê, ons is nooit vry van God nie. As hy dus nou hier kom by vers 19 en 20, is die vraag dadelik: wat bedoel Paulus nou as hy sê dat ons liggame aan God behoort? Nou natuurlik, daar is mense wat sê dat hulle met hulle liggame kan doen wat hulle wil, omdat dit aan hulle behoort. Nou dit is presies die ding wat die Grieke aangevoer het in hulle filosofiese denke wat daar in Korinthe gewoon het. Hulle sê maar my liggaam behoort aan my. Hulle het gedink dat hulle vry is, maar in werklikheid het hulle slawe geword van hulle eie begeertes. En jy sien dit is vandag ook nog so. As 'n mens uitgaan van die aanname my liggaam behoort aan my, dan is die volgende stapie baie maklik om te sê dan kan ek doen met my liggaam wat ek wil. Uiteindelik kan ek selfs my liggaam aanbid. Ek versorg my liggaam, ek vertroetel my liggaam, ek hang alles wat ek het aan my bas op, ek verf my gesig op so 'n manier dat ek eintlik soos 'n kersboom lyk. Maar in werklikheid gaan dit oor my eie begeertes. Wanneer 'n mens 'n Christen word, liewe luisteraar, word jy met die Heilige Gees vervul. Kom woon God in jou en in my. En daarom behoort ons liggaam ook aan die Here. As 'n mens in 'n gebou woon, as ek nou 'n voorbeeld kan gebruik. As 'n mens in 'n gebou woon wat aan iemand anders behoort, dan oortree jy nie die reëls wat deur die eienaar neergelê is nie. Jy probeer jou hou aan daardie reëls. As jy byvoorbeeld in 'n huurhuis woon, dan verniel jy nie sommer die huis nie, want die eienaar se reël sê jy mag nie die huis afbreek nie. Nou, ons liggame behoort aan God, sê die apostel. En daarom mag ons ook nie sy standaarde vir ons liggame veronagsaam nie. Dit moet as God se eiendom beskou word en dit moet hanteer word, wetende dit is die Here se eiendom. Dit is immers teen 'n duur prys gekoop en betaal, naamlik die offerdood van Here Jesus. Nou wil ek net daarop wys, net nou in vers 16 is die gemeente bestempel as die tempel van die Heilige Gees. En hier word nou op die liggaam van die gelowiges gefokus en nou word dit op ons toegepas. Die Gees van God, sê Paulus, woon in julle liggame. En daarom beskik julle nie meer self oor die gebruik van julle liggame nie, maar moet julle dit eerder versorg as die eiendom en die woonplek van die Here. Die gelowiges is immers vir 'n duur prys gekoop, en skryf die apostel, en die prys is betaal. Daarom moes dit ook daar in Korinthe en ook in jou en my situasie vandag in ons liggaamlike bestaan duidelik word dat ons aan die Here behoort. En daarom, liewe luisteraar, moet jy my ook nie verkeerd verstaan as ek sê ons moenie ons liggaam soos kersbome versier nie. Daar's niks met liggaamlike versiering te maak nie. As jy byvoorbeeld in Openbaring gaan lees, dan sal jy sien hoe dat die Openbaring wat van die Here Jesus wat aan Johannes gegee is, hoe dat Johannes dit neerskrywe en sê ek het uit die hemel die nuwe stad sien neerdaal soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Daar is dus op geself met versiering ook niks verkeerd nie. Maar wanneer ek byvoorbeeld soos die goddelose vrou Isebel van die nog goddeloser man wat sy getrou het, namelijk Agab in die Ou Testament. Wanneer ek my oë begin verf, die Bybel sê sy daar oog verf, op so 'n manier, dat ek die aandag op my wil trek, dan baie gou gebeur het dat ek in die middel staan. En hanteer ek ook my liggaam op so 'n manier, dat die Here nie die eer daarvoor kry nie. Hoe hanteer jy jou eie liggaam? Ek groet jou tot volgende keer, in die naam van ons wonderlike Here. Tot dan, tot ziens.